Onderwys is een van die heel belangrikste professies in die wêreld. Aangesien onderwysers een van die primêre opvoedende rolspelers in kinders se lewens is, tog is dit 'n professie wat te kamp het met baie uitdagings. En die uitdagings noop die wat in die hoër onderwys is om hieroor te moet nadink. In die besonder ook na te dink oor die relevantie van die onderwysberoep in die moderne eeu. Dr. Marieta Steyn is in die bevoorregte posisie om op die voorpunt van hierdie nadenke te mag sit en dit is 'n groot voorreg dat Dr. Steyn vandag tyd afstaan om ook met ons vanuit die akademiese gedagtes te kom deel en te kom uitruil. Nou die tema vir vandag is die relevantie van die onderwysprofessie. Dr. Marieta Steyn is departementshoof opvoedkunde studie en docent curriculumstudies as ook programkoördineerder BEd by Akademia. Welkom in die ateljee.
Baie dankie Antoine.
Wat is onderwys?
Antoine, as jy gaan kyk na definisies wat 'n mens nou op internet kan kyk of in boeke, dan omsluit dit die onderrig en leer van spesifieke vaardighede, as ook die oordrag van kennis en wysheid met die doel die selfverwesenliking van die leerder. In kort kan ons dus sê, dit is gerig op die vorming van die individu. Nou, inbegrepe hierby is dan onderrig en opleiding, en die vorming van hart en denke, wat by ons by Akademia baie belangrik is. By Akademia fokus ons op onderwysende opvoeding, wat beteken die vorming van die jongeling, om hulle te lei tot volwassenheid, maar ek moet sê, dit gaan nie hier net oor die onderwyser in die skool nie, want ons doen dit in samewerking met die kerk, met die gemeenskap en met die ouerhuis, en ons mag dit nooit uit die oog uit verloor nie.
Nou, het die onderwysberoep nog waarde?
Om hierdie vraag te antwoord, ek dink COVID-19 het gemaak dat baie mense gedink het nie wat ons kan tuis onderrig doen. Maar ek wil graag 'n aanhaling van Paulo Freire vir jou lees, wat sê, onderwys verander nie die wêreld nie. Dit verander die mense wat die wêreld gaan verander. So net deur daai aanhaling wil ek vir jou sê hoe belangrik onderwysers eintlik vandag nog is. Onderwys is ook 'n professie nie, enige ander wat kundigheid verg, enige ander professies soos ingenieurswese, mediese wêreld, want die onderwysprofessie het 'n eie soortige kennis aangaande leerondersteuning, leerderontwikkeling, leerhindernisse, vakinhoudelike kennis, vakonderwys, kurrikulumontwikkeling en implementering en daarmee word onderwysers toegerus. Onderwysers is ook bewus van die kragte wat inspeel op die skool, op die leerder, op die vanuit die gemeenskap uit, sosiale kragte, psigologiese kragte, enige kragte. En hulle beskik oor die vermoë om leerders te lei om hulle identiteit binne hierdie gemeenskap waarbinne hulle bly te vind.
Waarom beskryf mense die onderwysberoep as 'n nederige professie?
Uit my opinie, wat ek het ook 31 jaar skool gehou, onderwys is 'n leefstyl. Dit is nie 'n beroep nie. 'N mens kies nie om onderwyser te word omdat jy dink jy gaan 4 vakansies hê nie. Dit is absoluut 'n roeping. Jy wil graag 'n verskil in mense se lewens maak. Ek dink hulle praat van dit dat 'n nederige beroep is, want onderwysers verwag nie pryse nie. Hulle aanvaar die uitdagings wat na hulle kant toe gegooi word. Hulle hardloop daarmee en dan op die einde van die dag staan hulle terug en hulle is dankbaar dat dit uitgewerk het, maar hulle verwag nie 'n toekenning daarvoor nie.
In aansluiting by hierdie vraag, sou jy oordeel dat die onderwysprofessie 'n gerespekteerde professie is? En indien nie, hoe sou 'n instansie soos Akademia kom bydra tot die respek wat dit verdien?
Dit is eintlik 'n antwoord wat 'n tweesnydende swaard is, want aan die een kant sit ons met sosiale media waar ons toegegooi word met negativiteit van ouer gemeenskap oor onderwysers. Dis nie soos in die dae toe ek 'n jong kind was wat jy opgekyk het na die onderwyser nie, en dis die skool die ouer laat kom skool toe, die ouer eers nie gevra wat het die onderwyser verkeerd gedoen, het gevra wat het die kind verkeerd gedoen. Vandag is dit andersom. Maar aan die ander kant het ons ook die ouer gemeenskap wat regtig vir so ondersteunend is vir die onderwysers en hulle op die hande dra en hulle regtig ondersteun. Akademia se bydraes beslis in die gehalte van die onderwysers wat ons oplei. Hulle word streng gekeer hierdie studente van ons en hulle word ook emosioneel en dan ook akademies begelei in hierdie 4 jaar wat ons hulle ondersteun. Hulle word nie net toegerus met pedagogiese inhoudskennis nie. Ons kweek by hulle gedragspatrone wat respek verdien. Hulle is lewenslange leerders en hulle leef met die bewustheid van die waardes en die oortuigings van hulle eie waardes en oortuigings wat hulle roepingsbesef is dat hulle 'n lig vir die wêreld kan wees.
Hoekom is daar so enorme tekort aan onderwysers in Suid-Afrika? En hoe spreek akademia die tekort aan?
Antoine, as ek moet kyk na die inskrywingsgetalle, nie net by akademie nie, maar by enige hoër onderwysinstelling of dan nou universiteit, word daar verskriklik baie studente wat inskryf om onderwys te studeer. So ek dink, daar word genoeg studente dalk opgelei, maar daar is onvoldoende kennis in sekere vakgebiede, in sekere fases en in sekere taal van onderrig en leer. Ek kan byvoorbeeld sê, daar is tekort aan kwaliteit onderwysers in die intermediaire fase met spesifieke vakopleiding. Daar's te min mans in die onderwys.
Dis interessant, ja.
En ons sien dat toenemend dat die jong mans bly nie lank in die onderwys nie, want daar's anders soveel ander geleenthede wat hulle kan benut met hulle kwalifikasie. Moedertaalonderrig is vir ons verskriklik belangrik, maar ons sit ook selfs in die Noord-Kaap waar daar tekort is aan Afrikaans sprekende onderwysers wat moedertaalonderrig kan onderrig. En nou praat ek nie net van Afrikaans en Engels nie, ek praat van isiZulu, isiXhosa, al die ander tale, is daar regtig 'n tekort. Nou by akademia het ons regtig die behoefte gesien en ons lei generaliste op by akademia. So by ons is Afrikaans, Engels en wiskunde vir grondslagfase en intermediaire fase studente verpligtend vir 4 jaar. So hulle mag dit nie kies nie, hulle moet dit neem.
Ja, ja.
En dan die intermediaire fase dan natuurlik 'n spesialisvak wat hulle het sy natuurwetenskap, sosiale wetenskap of lewensvaardigheid. Maar wat anders is ook by ons instelling om hierdie behoefte te voldoen aan onderwysers wat nie net spesifiek opgelei is in een vak nie. Het ons ook dan by ons intermediaire fase in hulle derde jaar, alhoewel intermediaire fase net tot by graad 6 gaan, word hulle ook opgelei in EBW vakonderwys en in hulle vierde jaar maak hulle ook kennis en word hulle blootgestel met die ander twee keuse modules wat hulle nie geneem het nie. So is eintlik 'n volronde onderwyser wat ons daar wil stel vir die skole en daaroor is ons uiters opgewonde.
In die digitale tydvak waarin ons leef, hoor ons gereeld die vraag, is onderwysers nog nodig? Nou, wat is u mening hieromtrent?
Ek dink, weer die pandemie het regtig waar aanlyn leer op die voorgrond geplaas. Maar digitale onderrig het 'n eensydige fokus. Dis 'n fokus op vakkennis en vakinhoud. So die geheel beeld van die vak en waar pas dit in al die ander vakmodules en waar is die skakel met al die ander vakke raak verlore. En sosiale interaksie is so belangrik vir leerders, want dit is die weg waar langs hulle holisties ontwikkel. So daarom, as ons in 'n klaskamer is, gee ons aan daai leerders die geleentheid om in 'n bepaalde fisiese ruimte kennis te maak met die vak in 'n groter konteks. Want binne in die klassituasie kan positiewe invloed op konseptualisering plaasvind. Die leerder kan sosiaal ontwikkel, emosioneel ontwikkel en hulle word nie net aan dele bekendgestel nie, maar ook aan die hele geheel. So hulle sien die samehang van wat ons lewe nie as 'n entiteit op ons eie in die gemeenskap daar buite ook nie. En dit lei as hulle die samehang raak sien tussen verskillende modules, dan het hulle wysheid, want hulle sien die dele as ook die geheel raak.
Dis baie interessant. Nou, onderrig onderwysers noodwendig anders in die 21ste eeu as voorheen.
Navorsing bewys dat dit anders is vandag, want daar is soveel navorsing gedoen waaruit ons kan put om ons onderrigstrategieë en ons onderrigmetodes en ons kurrikulums aan te pas. Die COVID-19 pandemie het natuurlik die aanlyn leer drasties verbeter, maar tegnologiese hulpmiddels was reeds beskikbaar in baie skole voor die COVID-19 pandemie. Maar dit het ook die deur geopen vir die hybride model waar elektroniese en kontakleer gekombineer word. By akademia het ons ook die hybride model, maar ons het ook maak ook gebruik van die omgekeerde klaskamer. Nou, ons studente kry geleentheid om voordat hulle die kontaksies by te woon aan die leerinhoud bekend gestel te word, hulle werk eers self daardeur. So wanneer hulle in die klaskamer kom, dan word daai fisiese ruimte 'n dinamiese interaktiewe leeromgewing waar die dosent kan begelei en waar ons studente en dan die leerders in die klas krities en kreatief met die inhoud kan omgaan en dit gebeur nie sommer wanneer dit digitaal oorgedra word nie.
Maar daar is 'n mate van forceer wat plaasgevind het, is die regte woord of regte term. Die pandemie het baie aspekte van die samelewing geforceer om met tegnologie om te gaan op 'n manier wat voorheen nie nodig was nie.
Ja.
En ek dink die akademie, as ek kyk na die tegnologie wat julle nou het, wat gebore is, daar was elemente daarvan gewees voor die pandemie, maar die pandemie het dit net so laat blom, dis eintlik ongelooflik. As 'n kind byvoorbeeld siek is, om op die internet te gaan en die dag se huiswerk en goeders te kry en te weet waar hulle moet staan, dit is 'n wonderlike verwikkeling.
Nee, kyk, daar's ongelooflik baie voordele aan die aanlyn leer. Baie, baie voordele, maar ons moet ook nooit uit die oog verloor nie dat ons met mense werk nie.
Ja, ja.
En daai menslike faktor en die holistiese ontwikkeling van die kind op alle gebiede, sosiaal, emosioneel, nie net akademies nie, is vir ons van uiterste belang.
Ja. Maar is lekker om my huiswerk te kan kry sonder om te sukkel. kom ons kyk gou. Wat is die verskil tussen moderne onderrig en tradisionele onderrig?
Tradisionele onderrig in my opinie is meestal onderwyser gesentreerd gewees. Ek weet nie as jy ook dalk terugdink aan jou skool daar en handboek gedrewe. Waar ons vandag fokus op leer. Die leerders, die onderwysers, die hulpmiddels het 'n rol te speel om leer te laat realiseer. Vir ons is dit vandag in die moderne samelewing baie belangrik dat die leerder, die student, betekenis gee aan die leerinhoude. Betekenis gee daaraan sodat transformatiewe leer kan plaasvind, sodat ons die wêreld daar buite kan gaan verander. So dis nie net meer 'n ek het feite kennis, nou ken ek alles nie. Ek moet krities met daardie inhoude om kan gaan. Dan is ek meer suksesvol en dan beteken dit tog iets vir my in my toekoms ook.
Nou, watter aanslag, modern of tradisioneel, sou u sê is die beste en waarom beveel u dit aan?
Ek moet sê die leefwêreld van die 21ste eeu leer het verskil merkwaardig van die tradisionele onderrig van vorige eeue. Dus sou ek sê die moderne aanslag is vir my meer gunstig, maar daarmee bedoel ek nie dat ons moet wegdoen van die fisiese ruimte nie. Daarmee bedoel ek dat ons liewer die hybride model gebruik waar ons die pluspunte van albei modelle kombineer in ons klas sodat ons kritiese denkvaardighede kan ontwikkel. En ek sê ook nie daarmee dat die tradisionele onderrig van onderwyser gesentreerdheid moet verdwyn nie, want sekere vaardighede en konsepte moet vasgelê word. Ek dink byvoorbeeld aan 'n kleintjie wat leer lees en skryf. As daai konsep nie vasgelê is nie, dan is hy verlore vir die res van sy lewe. So, ek sal sê die moderne aanslag, maar met die hybride model.
Hoe kan hoër onderwysinstellings soos Akademia verseker dat hulle opleiding van studente-onderwysers steeds relevant bly?
Dit is by Akademia vir ons baie belangrik dat ons nie net op die verwerwing, soos ek genoem het, van gespesialiseerde vakkennis fokus nie, maar ook op die interdissiplinêre samehang tussen ons vakke. Want samehang, as sodra die student of die leerder die samehang kan raak sien, gebeur daar kritiese refleksie en betekenisgewing raak moontlik. So, ons bied aan ons studente geleentheid om te ontwikkel en die samehang raak te sien en dan is hulle ook natuurlik uitgaan met skoolbesoeke om dit dan ook fisies te beleef en daaruit te leer en die gemeenskap daar te kan stig en te vestig.
Vertel as jy kan sien na vore, want dit klink na 'n lang antwoord hierdie. Vertel die luisteraars 'n bietjie meer van die verskillende wyse van BEd aanbieding by Akademia. Insluitend daar het nou daaroor gepraat, kontakonderrigklasse, e-leer en hibriede onderrigleermodel. Net so 'n bietjie uitbrei oor dit asseblief.
Ek gaan nie so lank antwoord nie. Ek praat nou spesifiek van ons BEd aanbieding. Ons BEd aanbieding is vir ons ongelooflik belangrik. 'N Mens kan nie 'n onderwyser oplei as hy nie dit wat hy moet gaan doen in 'n klaskamer gemodelleer gesien het nie. So ons BEd program is slegs kontakmodel. So die studente is elke dag in die klas voor ons en die wonderlike dosente wat aangestel is, het regtig die vermoë om al die onderste strategie en alles te modelleer aan die leerders sonder om te sê ons is nou besig met probleemoplossing of ons is nou besig met direkte onderrig. Ons leer dit later eers vir hulle, maar dan het hulle al ervaring daarvan. So by Akademia gebruik ons vir die BEd program die kontakmodel, die voltydse kontakmodel, maar ons het ook is die Spens, ons noem dit die Spens wat Akademia se digitale leerruimte is en daar gebruik ons dan nou ook waar die studente digitaal ook werk doen, opdragte inhandig, werk ontvang en natuurlik die lesings wat aangebied is word dan nou ook daar vir hulle beskikbaar gestel.
'N Mens hoor gereeld die vraag veral op sosiale media of 'n onderwysgraad wat aan 'n privaat instansie verwerf word internasionaal aanvaar word. Wat sou u antwoord op hierdie vraag wees?
Antwoord alle kwalifikasies, ook onderwyskwalifikasies, word deur die Raad van Hoër Onderwys geakkrediteer en geregistreer op die nasionale kwalifikasieraamwerk en deur die Suid-Afrikaanse kwalifikasieowerheid, of dan nou SAQO of SAQO in Engels soos wat ons dit ken. So alle kwalifikasies wat geakkrediteer is, word deur dieselfde standaarde gemeet, so daar's geen verskil nie.
Nou laaste vraagie, hoe lyk die tipiese 21ste eeuse student wat by Akademia inskryf? Ja. Daai is 'n interessante een.
Jong studente is nog maar studente. Nee, hulle bly studente. In party is baie leergierig, meeste van hulle moet ek sê, is baie leergierig. Ander moet so 'n bietjie aanmoediging nodig, maar wat my belewenis is van ons studente van vandag is tog wil hulle iewers behoort. En by Akademia het ons die wonderlike voorreg om 'n studentelewe te begin waar omdat ons nou ook reeds koshuis het wat ek en jy ervaar het toe ons studente was.
Ja.
So al daai tradisies van studentelewe
kan hulle weer wortel.
Skiet wortel by ons. Alhoewel hulle baie egosentries partykeer kan wees, lei ons kurrikulum hulle om hulle eie identiteit te vorm. So by Akademia is dit vir ons 'n uitdaging en 'n wonderlike voorreg om hulle waardes te vestig en ons waardes by Akademia is pionierskap, geloof, hoop en liefde, rentmeesterskap, verbondenheid en 'n soeke na wysheid. En ek dink as daardie studente na 4 jaar dit deel gemaak het van hulle waardesisteem en ek het dit al beleef hierdie jaar na die eerste jaar hoe hulle dit aangegryp het en regtig besef het hoe waardevol dit is vir hulle en hulle eie identiteit as onderwysers, dan is daar net 'n blink toekoms vir hulle.
Ja, kry ek nou hoendervleis. Is 'n hoendervleis oomblik, is lieflik. Baie baie dankie vir die tyd. En die kennis en die oordra daarvan, dit was Dr. Marieta Steyn, departementshoof opvoedkunde studie en docent curriculum studies, as ook programkoördineerder BEd by Akademia. Baie dankie dokter, ek waardeer dit opreg. En as jy nou net laat ingeskakel het en jy wil graag weer hierna luister, gaan luister op ons webwerf. Dit sal binnekort gelaai word, seker môreoggend of so. Dit is nou op webgrepe op pretoriafm.co.za, dan kan jy weer na Dr. Marieta Steyn se woorde, wyse woorde en baie interessant luister. En dan wil ek ook dankie sê vir Saskia Meyer. Sy is die uitvoerende hoof van die Instituut vir Christelike Onderwys. Sy is die programleier vir Skuins voor Pouse. En dit was dit vir vandag. Baie, baie dankie, dokter.
My voorreg, baie dankie, Antoine.